Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Закінчення розділу Шушкевич відмовляється створати коаліційний уряд, у яким подається розшифровка магнітофонного запису гуторки Станіслава Шушкевича з депутатами опозиції БНФ, яка відбулася 6 кастричника 93-го року у будинку Верховного Совету на вулиці Карла Маркса у покої 408. Подразділ «Я можу опиратися тільки на тих, хто є. Шушкевич, я відказую на ваше питання». Не можна звольнити з посади, і тому не треба мене підштурховувати на гэтыя заходи. Тепер на конт порушення закону. Тут ви маєте рацію. Шэраг нормативних актів міністерства і Совету міністрів не відповідають нашому законодавству. Такое задання дадзена нашому юридичному відділу. Гэта будзе ўключена ў той доклад, які я рыхтую, але я не магу падрыхтаваць яго на нечарговую сесію. Гэта складанае пытанне. Таму, калі мы збіраем адну групу юрыстаў, яны лічаць, што парушэнне ёсць. Калі збіраецца група саўмінаўскіх юрыстаў, яны вельмі адукаваныя, можна нават значна лепш, чым нашы. Яны кажуць, што не, парушэнняў няма. Дзе той орган, які павінен вырашыць спрэчку? Наша камісія па законадаўстве? Не жартуйце са мной так. Прабачце персанальна па Данілаву. Ні одна особа мне так не ображала. Я вельмі удзячны вам за тое, што вы не думаеце, што я злодзей. Але я не злодзей, ніколі не быў хабарнікі, не буду. Я гэта вам гарантую. І калі афіцыйная асоба дае такую абразу, я вам скажу, я нават трубку тэлефону не падымаю, калі мне сакратар кажа, што звоніць з Данілаў, таму што я не хачу рукі забруджваць, я не хачу мець кантактаў з гэтым чалавекам. Я выказаў кіраўніку ўраду. Я кажу, што я лічу, што недапушчальна мець такіх несумленных людзей на такой пасадзе, бо я кажу, яго пазіцыя не мае доказаў. Але правесці такую пазіцыю, што я вязу хабар з Кітаю дзяржаўным самалётам, гэта, прабачце, недапушчальна. Я нават па тэлефоне з ім не магу гаварыць, я наогул не пушчу яго, ну, да свайго кабінету. Няхай яго прымае нехта іншы тут, таму што гэта недапушчальна. Ну, дык што ж, я буду хадзіць на плошчы і крычаць пра гэта? Цяпер паставіць справаздачу аб развале эканомікі. Я думаю, што пытанне справаздачы ўраду стане на гэтай сесіі. Стане. Яшчэ кажу. А калі цяпер гэта зробім, то страцім яшчэ ўраджаю болей. Гэта маё разуменне. Цяпер па абласцях. Вы даеце слушную параду. Сёння Кузняцоў збірае дэпутата Віцебскай вобласці, гэта яго заданне, і будзе гаварыць аб тых актуальных пытаннях, якія трэба вырашаць. І работа гэта ідзе. Пазняк. Кузняцоў? Ха-ха-ха. Шушкевіч. Ну, я магу абапірацца толькі на тых, хто ёсць, прабачце. Я сустракаўся з Кулаковым, дарэчы, сустракаўся з Грынёвым. Яны ведаюць мой пункт гледжання. Сустракаўся за гэты перыяд. Я ведаю пра тую вячэру, але ніколі я не стану на шлях, каб выкарыстаць падпарадкаваныя мне альбо Верховнаму Савету органы на супрацьпраўныя дзеянні. Навумчык. А яны супрацьпраўна. Шушкевіч. Я адказваю вам на ваш запыт. Калі вы прадставіце... Давайте падвядзем такія вынікі. Калі вы прадставіце матэрыялы, якія паказваюць дакументы, што можна склікаць нечарговую сесію, яна прынясе карысць, я на гэты шлях пайду. Інакше на гэты крок не пайду. Дзякую за ўвагу. Давгалёў. Станіслав Станіславіч, але год таму вы Арцімені давалі грамату, разумееце? А сёння вам 30 гадоў працаваць трэба, каб такія грошы зарабіць, што ў ягоным сейфе. Навумчык, якая слежка? Калі падымаецца на трыбуну і нясе, што тут трэба, якая слежка? Не трэба слежкі, тут парадак проста павінен быць. Шушкевіч, усяго добрага. Пасля гэтых слоў Шушкевіч з ахоўнікам пакінулі памяшканне. «Будзем абмяркоўваць», – запытаўся я пазняка. «Паспрабуй сабраць праз гадзіну апазіцыю», – адказаў ён. Праз гадзіну мы сабраліся ў нашым 383 пакоі ў доме ўраду. Аднадушна прыйшлі да высновы, што ў нашых дзеяннях на Шушкевіча спадзявацца не выпадае.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Раздзел «Кебіч уводзіць войскі ў дом ураду». У пачатку кастрычніка 93-го Вячаслаў Кебіч прадэманстраваў, што палітык ён не толькі гнуткі, але і еластичны, здольны імгненна перакруціцца на 180 градусаў. Адразу пасля перамогі Ельцына над чырвона-карычневымі, літаральна ў той самы дзень Кебіч выступіў з заявай, у якой падтрымаў, цытую, курс дэмакратычных рэформ і пераўтварэнняў, якія праводзяцца ўрадам Расіі, канец цытаты. Нібыта не ягоныя Кебіча набліжаныя паплечнікі яшчэ ўчора абдымаліся з тымі, хто абяцаў гэты расійскі ўрад павесіць на Краснай плошчы. Кебіч прыгадаў і беларускія дзяржаўнасць і суверэнітэт, але пахваліўся, што, цытую, мы падышлі ў сутыч да стварэння эканамічнага саюзу і цвёрда перакананыя ў тым, што толькі коштам аб'яднання можна аднавіць абарваныя гаспадарчыя сувязі. Канец цытаты. Так што не зусім на 180 градусаў павярнуўся Кебіч, магчыма, толькі на 90 градусаў. Але мы былі перакананы, што не павярнуўся ён ні на градус, што заява пра дэмакратыю і суверэнітэт толькі словы напалоханага чалавека. І вось тут Башушкевічу званок Ельцыну, заручыцца ягонай падтрымкай, інфармацыі пра пазіцыю Кебіча ў апошнія месяцы хапала і запатрабаваць адстаўкі ўраду ці хоць бы сваіх асабістых праціўнікаў Данілава, Казлова, але за некалькі дзён перад сесіяй, якая была прызначана на 9 лістапада, мы правялі антыкарупцыйны мітынг перад будынкам Верховнага Савету на вуліцы Карла Маркса. Прыйшло некалькі тысяч чалавек, і яны падтрымалі нашае рашэнне ісці на сесію з патрабаваннем адстаўкі ўраду Кебіча. 5 лістапада Савет міністраў выступіў са зваротам, у якім абвінаваціў Беларускі народны фронт у закліку да стварэння баявых дружын, узброеных выступаў да распальвання міжнацыянальнай варожасці. Як нам адразу стала вядома, тэкст пісаўся ў кабінеце прэс-сакратара прэм'ера Уладзіміра Замяталіна. 6 лістапада прадстаўнікі дэмакратычных сілаў выступілі з заявай, у якой абверглі сцвярджэнне ўраду, цытую. Мы праціпастаўляем правакацыйным гвалтоўным дзеянням ўраду цывілізаваныя крокі ў межах законнасці. Мы патрабуем ад Верховнага Савету прыняць канстытуцыйнае рашэнне, стварыць пераходны ўрад і правесці датэрміновыя выбары паводле новага сапраўды дэмакратычнага выбарчага закону, за што падпісаліся 442 тысячы грамадзянаў Беларусі, патрабуючы рэферэндум. Гаварылася ў заяве, падпісанай лідарамі 13 партыяў і арганізацыяў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел Шушкевіч дапускае ўвядзенне расійскага рубля. 8 лістападу ў 14 гадзіну Станіслав Шушкевіч правёў прэсавую канферэнцыю, якая нас моцна расчаравала. Шушкевіч сказаў, што падтрымае, цытую, усе пазіцыі гэтай канстытуцыі, а значыць і прэзідэнцтва, дапусціў магчымасць ўвядзення расійскага рубля, цытую, нават ўвядзення ўласнай валюты не супярэчыць адзінай рублёвай зоне, паколькі абапіраецца будзе на расійскі рубель, гэта цытата Шушкевіча. На пытанні журналіста Александра Старыкевіча, як ён ацэньвае перавод спецназу на казарменнае становішча, гэта значыць прывядзенне ў баявую гатоўнасць, распаўсюд нібыта ад імя БНФ у лётах заклікам да пагромаў і ці не бачыць ён у гэтым ініцыятывы Саўміну, Шушкевіч адказаў, цытую, «Я адрынаю такое падозранне. Не трэба правакатараў атаясамліваць з урадам. Надышоў час паважаць уладу». Канец цытат. Выглядала, што імпэт, які Шушкевіч меў у верасні, сышоў. У кабінетах апарату Верховнага Савету казалі, што нібыта спікер і прэм'ер разам схадзілі ў лазню і Стась замірыўся з Францавічам. Мы усведамлялі, што спадзяванне Шушкевіча на замірэнне з Кебічам наіўнае. Было вядома, што лідар групы «Беларусь» Геннадзь Казлоў сабраў 188 подпісаў дэпутатаў для адстаўкі Шушкевіча, пры тым, што дастаткова было 173 галасы. Між іншым, гэтая самая колькасць, 188 дэпутатаў, прагаласавала 9 красавіка за далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі. Але Шушкевіч усё яшчэ верыў Кебічу. Нам, як выглядала, не верыў.
– Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Генерал-полковник на посаджение оппозиции БНФ». У 15 годину 8 листопада мы собрались у нашем 363-м покою правым крыле Дома Ураду. На посаджение пришел министр внутренних справ генерал-полковник Владимир Ягоров, что было надзвичайно. Министр сказал, что ему ведомо только про официйные улетки БНФ, те, где мы потребовали отставки Кебича и формования коалиционного ураду, где закликали людей на площадь, в этом не было ничего антизаконного. Ни про какие иншие ему не докладали. Акрамя выпадку, коли у корпусе Белдзярж университету зняли нечто написанное от руки. Генерал подтвердил, что по воде ягоных звесток провокационные улетки от небыто имя БНФ рыхтовались у аппарате Саумину. Ягоров сказал, что ситуация вельми напруженная. «Мои подначаленные рыхтуются до любого развития подей», зафиксовал я слово министра у протоколе поседжения. Мы вырешили идти на сессию с потребованием отставки Кебича. Заставалась еще кволая надея, что Шушкевич все ж хоть бы с инстинкту самозахования нас подтримает. Тем более, что у его и у нас появились новые нечеканные союзники. Старшиня КДБ Эдуард Шарковский и министр внутренних справ Владимир Ягоров. Про их открытый лист до Верховного Совета – особная глава книги. Пазняк назвал абракадаброй постановку пытания об отставце одночасно и Кебича, и Шушкевича, чего домагался Лукашенко. Шушкевич может только выйти с пропановой отставки ураду, и это он обязаны зробить, сказал Пазняк. Лидер БНФ пропоновал первым пытанием сессии вынести отставку Кебича, коли это не пройде, поспробовать сорвать кворум. Его подтримал Геннадий Карпенко, який ценю першиню пришел на посяджение оппозиции БНФ, бо различивал на посаду керовника коалиционного ураду. Владимир Заблоцкий выказался за то, что покидать сессию не варто, треба рыхтовать громадскую думку. Было зрозумело, что открытие сессии будет для нас непростым.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Лист Шушкевичу». У вечера того дня, 8 листопада, я отримал информацию, что до Дому Ураду стягиваются войски. Не выключалось, что Кебич перед початком сессии пойдет на уведение надзвичайного становища. Я написал лист до Шушкевича, в яким подробязно выклал усю ведомую мне информацию и еще раз подтвердил, что оппозиция БНФ его подтримает, коли он в початку сессии пойдет на рашучие кроки. Это значит, запотребую отставки Кебича и запотребую створения коалиционного ураду. До меня в Оруче, где я жил, приехал один из оховников Шушкевича, взял мой лист и пообещал, что он будет передаден адресату неоткладно. И саправды, на завтра площадь перед Домом Ураду была отшепленная милицией амаповцами, у самим Доме Ураду была великая колькость людей в форме. Уже в первые хвилины працы сессии у отказ на зачитанную улетку небыта БНФ Зенон Пазняк назвал ее провокацией и запотребовал от генерального прокурора распачать следство. Натурально, прокуратура не высветлила, кто автор поклепу. Гэтак сама, як праз полтора гады не адшукае таго, хто ў часе галадоўкі дэпутатаў БНФ пазваніў у міліцыю і паведаміў пра нібыта закладзеную ў авальнай зале бомбу. Аднак ужо тады з вартых даверу крыніцаў мы ведалі імя ініцыятара абедзвюх правакацый. Хоць для мяне найбольш яскравай характарыстыкай палковніка Владзіміра Заметаліна, прэс-сакратара Кебічу, а пазней пра Лукашэнку, з'яўляецца ягоная фраза, што доля беларускай мовы ў Беларусі ў дачыненні да расійскай не павінна перавышаць 1/10.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.